Ochilu vio vio eche pandu. Eso miso liakani. Ye oswa wako wongela omanu vosi kovaswa suku. Suku wale kisa ye oswa ukuti akani eye wasinila suku. Ye oswa wapopiala akani hati kalie sapwileko echi walinga. Kukandimbike. Kwenje akani wakumbulula ye oswa hati ochili ndalingila Yehova suku ya Waisraeli ekandu. Pokati kowikwata suku alemela okuti katuvitikula. Echi ndamwilapo okapote kamwe kaposoka kwenda opalata lulu ndavinyangula lokuvilembikila posi vokati kombalaka yange. Alume vamwe kavalwile vavisanga iu vavinena ku Yehoswa. Kwenje akani kumwele patalia ye vaipawa kwenda ovikwata vyahe vyosi vyasandwiwa vyanyoliwa ndechi suku achiandelekele. Suku watiuka konyengo yai kwenje wavopiala Yehoswa hati kukakwate usumba kukayokoke kwende lalume vosi vakwa vita katuka lamanela kohai tala ndachapeka lyove osoma ya hai lomanu vai limbo lyai lofeka yai. Ocho Isareli wapokola kusuku kwenje vakwata ongusu yokuyula hai. Suku oleto vina vyosi tulinga etuka tutela okusitika pamwe okuyombeka ovinami vitulinga pwai ndatulimbuka akandu etu kwenje tualitavela kusuku eyo tuechela kwenda otuyelisa akandu etu.